መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ገላትያ ምዕራፍ 1
ካፍቲ ካብ ሰብ ወይ ብሰብ ዘይኮነስ በኢየሱስ ክርስቶስን በቲ ካብ ሙታን ዘተሰወ እግዚአብሔር አብን ሐዋርያ ክኸውን ዝተሓረየ ጳውሎስን ካብቶም ኵሎም ምሳይ ዘለዉ ኣሕዋትን ናብተን ኣብ ገላትያ ዘለዉ ኣብያተ ክርስቲያን ትብጻሕ ካብ እግዚአብሔር ኣቦናን ካብ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ጸጋን ሰላምን ምሳኻትኩም ይኹን። ጐይታና ከም ፍቓድ ኣምላኽናን ኣቦናን ካብ ዝሓዚ ዘላ ክፍእቲ ዓለም ምእንቲ ከድሕነና ብምኽንያት ኃጢአትና ርእሱ ኣሕሊፉ ሃበን። ንዕኡ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ክብሪ ይኹኖ። ኣሜን። ነቲ ብጸጋ ክርስቶስ ገይሩ ጸውዐኩም እግዚአብሔር ኣሸዓኹም ሓዲግኩምሞ ናብ ካልእ ወንጌል ከም ዝሓለፍኩም ገሪሙኒኣሎ። እዙይ ግና ገሊኣቶም ሰባት ንወንጌል ክርስቶስ ክልውጡ ደልዮም እዮም ዝህውኹኹም ዘለዉ እምበር ካልእ ወንጌል ፈጺሙ የለን። ግና ንሕና ኾነ ወይ ካብ ሰማይ ዝወረደ መልኣኽ ነቲ ንሕና ሰበኽናልኩም ዝቃረን ካልእ ወንጌል ተደኣ ሰቢኽልኩም ርጉም ይኹን። ከምቲ ኣቐዲማ ዝበላዮ ሕዚ እውን ደጊመ እብል ኣለኹም፣ ነቲ ዝተቐበልኩምዎ ዝቃረን ካልእ ወንጌል እንተደኣ ሰቢኽልኩም ርጉም ይኹን። በዙይ ኸ ናይ ሰብ ንኣዳ ድየ ዝደሊ ዘለኹም ወይ ከዓ ናይ ኣምላኽ? ወይ ንሰብ ክሕጉስ ድየ ዝደሊ ዘለኹ? ንሰብ ክሕጉስ እንተ ዝደልስ ባርያ ክርስቶስ ኣይምኾንኩን ነይረ። ኣቱም ኣሕዋተይ፣ እቲ ኣነ ዝሰበኽክልኩም ወንጌል ካብ ሰብ ከም ዘይኮነ ኣፍልጠኩም ኣለኹም። ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ዝገለጸለይ እምበር ካብ ሰብ ኣይተቐበልክዎን ብሰብ እውን ኣይተምሃርክዎን። ከምኡ እውን ቀደም ናይ ኣይሁድ እምነት ተኸታሊ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን ንቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ካብ መጠን ላዕሊ ከም ዘሳደድክዋን ከጥፋኣ ከም ዝፈተንኩን ሰሚዕኹም ኣለኹም። ኣብቲ ናይ ኣይሁድ እምነት ካብ ኵሎም ደቂ ዓደይን ብጾተይን እበልጽ ነበርኩም። ብዛዕባ ሥርዓት ኣቦታተይ ድማ ቀናእ ነበርኩም። እቲ ኣብ ማጸንነይ እንተለኹ ዝሓረየኒ ብጸጋ እውን ጸውዐኒ እግዚአብሔር ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ብዛዕባኡ ምእንቲ ክሰብኽ ንወዱ ኽገልጸለይ ምስ ፈተወ ግና ምስ ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣይተማኸርኩን። ነቶም ቅድመይ ዝነበሩ ሐዋርያት ክርኢ ናብ ኢየሩሳሌም ኣይደየብኩን። እኳ ደኣ ናብ ምድሪ ዓረብ ከድኩ እምበር ደጊመ እውን ናብ ደማስቆ ተመለስኩ። ድኅሪ ሰለስተ ዓመት ከዓ ንኬፋ ክርኢ ናብ ኢየሩሳሌም ደየብኩ። ምስኡ ኸዓ 15 መዓልቲ ጸናሕኩ። እንትርፊ ያዕቆብ ሓው ጐይታና ካልእ ካብ ሐዋርያት ሓደ እኳ ይረአኹን። እዚ ጽሕፈልኩም ዘለኹ ሓሰት ከም ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣረጋግጸልኩም ኣለኹም። ብድኅሪኡ ኸዓ ናብ ሃገረ ሶርያን ቂልቅያን ከድኩም። እንተኾነ እተን ኣብ ይሁዳ ዝነበረ ኣብያተ ክርስቲያን ብገጽ ኣይፈልጣንን ነበራ። እቲ ቐደም ዘሳደና ዝነበረ ብዛዕባታ ከጥፍኣ ዝፈተነ እምነት ሕዚ ይሰብኸሎ ዝብል ጥራሕ ይሰምዓ ነበራ። ብዛዕባይ እውን ንእግዚአብሔር ኣመስገና።